Mīļie draugi, šodien iesākoties baznīcā atspīdēšanas laikam pēc zvaigznes dienas, pēc Ziemassvētku notikumiem, es gribu pievērst šodien jūsu uzmanību un kopīgi domāt, ka viens no pirmajiem lielajiem notikumiem, ko mēs mēdzam apskatīt tieši šajā svētdienā, ir proti īpašs notikums, Un notikums, ko mēs definējam kā Kristus, kristība notikums Jordānas upē Izraēlā. Šis notikums patiesībā ir tik savā būtībā dziļš un pamatīgs, ka no šiem mūsu cilvēciskās dzīves nogrieznis ir par īsu, lai mēs visu izpētītu un nonāktu līdz visām atbildēm. Bet ir atsevišķas tādas pieturas zīmes, kuras mēs mēģināsim šodien apskatīt un mēģināsim par to padomāt, mēģināsim saskatīt sevi vēlreiz visā tajā lielajā kontekstā, ko sniedz šis kristība notikums. Un sāksim ar to, ko mēs šodien jau esam dzirdējuši, proti Jānis Kristītājs. Kad viņš pirmo reizi Jordānas upes krastā uzrunāja tautu, viņš sacīja tādus ļoti dziļdomīgus vārdus – Ieraugot Jēzu, viņš saka, redzi, Dieva jēdz, kas nes pasaules grēku. Patiesībā tas sevi ietver milzīgu notikumu, kas skar visu cilvēci, kas ietver tavu dzīvi, manu dzīvi šajā pasaulē, un tas vienlaikus izsaka lielo kristības notikuma būtību un jēgu. Interesanti, ka kristība Jēzus ieskatā nav tikai viens notikums, kad viņš iekāpa šajā Jordānas upē. Patiesībā tas ir notikums, kas jāskata kopskatā no Jordānas upes notikuma līdz Golgātas kalna notikumam. Un pat vēl tajā brīdī tas nebeidzas. Patiesībā tas kristība notikums beidzās tad, kad Jēzus augšām ceļas un atgriežas atpakaļ pie saviem mācekļiem. Citiem vārdiem tāds ir jēra ceļš, kurš ir uzņēmies pasaules grēku. Tātad tas ietver pilnību šo kristību notikumu kā tādu, un kas caur vēlāk, caur dibināto baznīcu, ko vēlāk dibinās mācekļi, iesākot ar apustuļu laiku, līdz pat mūsu dienām, tas tiek uzdāvināts cilvēkam ļoti mistiskā un īpatnējā veidā. Ieskatīsimies apustuļu Pāvila vēstulēs. Vienā no viņa vēstulēm, ko viņš velta Korintas draudzei, viņš saka šādi sludinot, jo es jūsu starpā negribēju neko citu zināt, kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sisto. Kādā citā vietā viņam jautāja, kāda tad ir tava vēsts, ko tu vēlies pasludināt cilvēkiem? Un apustuls Pāvils saka, mūsu vēsts ir, mēs sludinām Kristu. Krustās isto. Un, ja mēs mazliet zinām kontekstuāli korintiešu draudz, proti Korinta ir ļoti tuvu tai saucamajai Bizantijas pasaulē, kur mēs pazīstam kā tādu gudrības mīļotāju nāciju grieķus, no kuriem ir cēlušies lieli tādi domātāji un dižgari pasaulē, kā Platons, Aristoteles. Korintas iedzīvotāji klasiskā veidā mīlēja cilvēcisku gudrību. Padižoties vienam otra priekšā ar tādu dziļas domāšanas, ar tādu atziņu pilnu, teiksim, jā, gudrību. Un apustuls Pāvils ienesdam šajā korintiešu sabiedrībā šādu veidu garīgu pasludinājumu, viņi ir apmulsuši. Jo iedomāsimies, vai tad mēs nejūtamies ar vienu no jaunu līdzīgi. Visa kristietība, visa mūsu pārliecība patiesībā nav nekas vairāk, kā vēsts par krustā sisto Jēzu Kristu. Un interesanti, ka patiesībā ir vēl kāds tāds moments, ka cilvēka spēkiem saprast Jēzus Kristus krustā sišanas notikumu pat īstenībā nemaz nav iespējams. Un Bībelē par to ļoti daudz tiek runāts, ka cilvēka prātam ir nepieciešams tāds dievišķs pieskāriens. Proti tavam prātam, cilvēka prātam ir nepieciešams kāds pieskāriens no augšas, tā kā viens iniciācijas notikums, kurā tu sāc ieskatīties un sāc ieraudzīt to dziļumu, ko sniedz šis viens notikums. Pirms krusts kļūst saprotams cilvēkam, ir nepieciešams Dieva gara apskaidrošanas notikums cilvēka prātam. Raksti māca, ka cilvēka prāts ir apklāts ar plīvuru, kaut kas apsekts, ka mūsu prātam ir nepieciešama tāda kā izlaušanās, jo mēs esam šķirti no Dieva. Mēs esam zaudējuši šīs personiskās attiecības ar Dievu un tās no jauna ir jārestaurē. Un tāpēc vēl no jauna mēs dzirdam, kā šodien mūsu tekstā tiek runāts par to, ka ir nepieciešams kristību notikums. Kristību notikums, kas tas ir? Kristību notikums ir, kur cilvēks tiek pievienots tādā veidā šim Kristus kristības notikumam, kuru mēs apskatījām mazliet iepriekš. Un ja mēs gribam atbildēt, tad būtu uz to jautājumu, kas tad faktiski ir kristības notikums, tad es gribu vēst jūsu uzmanību un mani pašu allaž tas padara dziļdomīgu, ka viss, kas saistās ap kristības notikumu, ir definēts tā saucamajos juridiskajos terminos. Likums, pārkāpums, netaisnība, vaina, attaisnošana, apžēlošana, tiesa, aizstāvēšana, aizstāvis. Visi šie vārdi veido kristības izpratni. Tas nozīmē, ka rakstos tiek teikts, ka ir kāds pretinieks Dievam, proti, kas mēģina visādos veidos Dieva darbu kavēt, un ka viņa vara ir lausta Golgātas kalnā. Pats Jēzus vienā savā izteikumā mācekļiem saka, tādēļ Dieva dēls ir atnācis, lai viņš iznīcinātu velna darbus. Apostols Jānis vienā savā no vēstulēm, pirmajā Jāņa vēstulē, trešajā nodaļā, astotajā pantā saka tādus dziļdomīgus vārdus. Kristus pie krusta ir velnu satriecis. Savukārt, ebreju vēstules autors otrajā nodaļā, 14. pantā, lūk, saka vēl šādus vārdus. Kristus uzvara pie krusta ir, lai ar nāvi iznīcinātu to, kam nāves vara. Tas ir velnu. Vēl viens izteikums, kas varbūt kaut kādā mērā palīdz mums pie kopējā šī kristība notikuma pārdomām, ir apustuļa Pāvila sacītais, kur viņš saka šādus vārdus. Jo kā Ādamā visi mirst, tā arī Kristu visi tiks dzīvi darīti. Mīļie draugi, es šeit gribētu vēst jūsu uzmanību uz to, ka savā laikā Mārtiņš Luters reformācijas notikumos sacīja, ka baznīca, draudze, šis veidojums patiesībā savā tādā visdziļākajā būtībā ir sakramentāls notikums. Evaņģēliski Lutieriskā baznīca ir sakramentālā baznīca. Jo Mārtiņš Luters savā laikā saskatīja, ka tas ir gan spožums, gan posts pašai baznīcai izdzīvot šos procesus. Un es nedaudz paskaidrošu, ko to domāja savā laikā pats Mārtiņš Luters. Luters bija dzīvojis ieskatos, ka evaņģēlijas atklāja mums tik neiedomājamu Dieva mīlestību uz cilvēku, ka viss, kas notiek ar cilvēku, toti to, ko Dievs vēlas darīt ar cilvēku, ir tā saucamā cilvēka izaudzināšana un veidošana par mūžīgās dzīvības īpašnieku. Un šajā procesā, ieklausīsimies ļoti uzmanīgi, šajā procesā, līdzīgi kā mūsu piedzimšana, ko mēs nekādā veidā nevarējām ietekmēt. Nekādā veidā, nē. Es gribu uzsvērt vēlreiz un vēlreiz. Tik padroši un absolūtā veidā, ja, Dievs caur saviem sakramentiem baznīcā turpina cilvēku pārdzimdināt. Un ja mēs gribam šo notikumu skaidri saprast, tad te ir tā posta problemātika, vai nekas ienāk te iekšā, jo cilvēkam vienmēr ir licies, ka kaut ko mazliet tam visam jāpieliek klāt. Pat spīti visam tam, ko dar Dievs, nu mazliet viņi vēl jāpieliek klāt, un tad tas izdosies labāk, vai ne? Es gribu mazliet sakāpināt šo saprašanas domu, Cik ļoti patiesībā nākt uz baznīcu, vai ne? Kad tu domā, vai patiešām tas ir tik jēdzīgi, ka tu atnāc uz turienu, tas ir tik nepieciešami. Kāpēc man uz turienu tā vajadzētu doties, un kāpēc man tur būtu jābūt? Un kādā brīdī, kā Luters sacīja, un uz ko mudina arī raksti, ka cilvēkam vajadzētu attīstīt tā saucamo svētapšanu, ka tev vajadzētu ļoti nopūlēties ar savu svētumu, to veidot un attīstīt un kaut kādā mērā kāpināt un tā tālāk. Un šāda svētapšana, ja tu tai ārkārtīgi pieķeries, tad tu kādā brīdī saproti, ka tu jau censties vari. Bet tu piedzīvo atkal vilšanos, ka kaut kas neizdodas. Un kad tu tādā brīdī kādā noteiktā situācijā nogodasti un domā, nu kāda jēga vispār ir tam, ka es eju uz baznīcu, jo taču nekas nemainās manā uzvedībā, nekas nemainās manā dzīvē. Kāds es esmu, tāds es esmu. Un cilvēks atslāpst un atkāpjas. Un te, mīļa, ir tā lielā lieta, ka ne jau mēs kaut ko varam tajā pielikt klāt. Bet gan Dievs caur sakramentālo notikumu cilvēku dara svētu. Un cik ļoti, ļoti alojas un kļūdās tie, un es saprotu, ka uz šīs mūsu evaņģēliskās luteriskās baznīcas izpratnes bāzes rodās tā saucamie kristīgās baznīcas dažādu veidojumu. Un šie veidojumi rodas ar tādu psiholoģisku noskaņojumu, kuri saka, bet tā luterāņa baznīca jau ir tāda pamirusi. Viņa ir tāda pilnīgi tāda neaktīva baznīca, un tur taču nekas nenotiek, vai ne? Un tad veidojās dažādas tādas kristiešu kopības, kuras mēģina aktivizēt šo psiholoģizēto svētapšanu, kuri balsta savu pamatdomu rakstos, un viņi tad mēģina rādīt caur savu kādu kristietības atzarojumu, ka viņi tie aktīvie, viņi tie ārkārtīgi ticībā iedegušies un ka viņi tie īstenie un pareizie cilvēki, kas demonstrē to īsteno kristietību, un viņi veido tādas marginālas, sektantiskas, dažādas organizācijas. Mārtiņš Luteris savā laikā sacīja, ka tā ir neizbēgamība kristietībā. Tāpēc, ka cilvēkam vienmēr gribas izskaistināt sevi Dievu priekšā to vīģes lapu. Nu, to vīģes lapu viņam visu laiku gribas no kaut kurienes vilkt ārā un pieklāt kaut kā sev priekšā. Tāds ir tas Ādams, par ko apostols Pāvils saka, ka Ādamā visi mirst, tur nav nekā, ko tu vari izdarīt. Nekā. Un tad savukārt no otras puses, ja mēs tā sakām, ka mēs esam tādi lieli un nopietni Kristus sakotāji, ka mēs patiešām esam tie īstenie iedegušies Kristu un mēs tad gribam viņam ļoti sekot, tad tas lielais entuziasms noplūk kurā brīdī? Ka no manis patiesībā, kā no cilvēka nekas nav atkarīgs? Kā vienīgi tas? Ka es ienāku vienā luterāņu baznīcā un saņemšu šo sakramentu. Jēzus kristīšanas notikums ir draudzes pastāvēšanas pamatnotikums, tās sākums un gals. Kā kādreiz mans profesors Reinhards Slenska no Vācijas, kurš ilgus gadus bija luterāņu baznīcas mācības spēks un rektors, kurš sacīja, ka ticībā Kristus ir klātesošs tieši draudzes vidū tur, kad cilvēks apstiprina uz saviem ceļiem viņas sakramentālo notikumu proti Kristus asins un miesas dāvā. Tā ir īstā ticība. Tā sacīja kādreiz profesors un es tā ilgus gadus esmu par to domājis un nonācis pie tā, ka tā ir vienpareiz atbilde. Tā ir vienpareiz atbilde. Un tā prasa manu disciplīnu nākt, svētdien, zemoties un pieņemt šo dāvanu. Mātiņš Luteris vēl kādā vietā par kristību saka trīs tādas svarīgas atziņas. Viņš saka, ka tajā reizē, kad Jēzus tika kristīts, atvērās debesis, pār viņu nolaidās kā balodis svētais gars. Un kas ir atkārtīgi svarīgi, kad skanēja šī balss no debesīm, ko tika pasacīts, tu esi mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts. Un zinat, mīļie draugi, kurā brīdī tas atkal viss notiek? Šie trīs. Tieši tajā brīdī Mātiņa Lutera reformācijas būtība, kā mēs zinām, ir tā, ka viņš sacīja, ka svētais vakarēdiens, tas ir patiesībā pastarās tiesas notikums, kur izšķirās vaina un attaisnojums vienlaikus. Proti, viens vainu pilns cilvēks nāk Dievu priekšā, viņš nostājas uz ceļiem un saka, ka viņš ir vainīgs. Un Dieva žēlojošā un glābjošā mīlestība Kristu, kas ir notikusi, tiek vēlreiz apliecināta caur Kristus miesas un asins dāvanu. Tajā brīdī vaina tiek noņemta, tiek dzēsta un cilvēks no jauna tiek pilnībā attaisnots. Jeb kā Mātiņš Luteris saka, atverās debesis, nolaižās svētais gads pār cilvēku un Dievs saka, lūk, mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts. Lūk, tāds ir ieguvums caur Kristus, kristību notikumu, kurš galējā veidā vienmēr realizējās šeit pie altāra svētdienas dienā, kad mēs atnākam šeit. Proti, pastarās dienas notikums un tiesas notikums īstenojas te, kad mēs atnākam pie Dieva, noliecamies viņa priekšā žēlastībā. Jautājums, ko tu tur, mīļo cilvēku, vari pielikt vēl klāt no sevis? Lai tas viss izskatītos vēl svētāk. Nu, kas tas vēl varētu būt, vai ne? Ko tu vēl varētu pielikt klāt tādu, vai ne, kas to pārspētu? Bet atrodas cilvēki, kas to izdomā. Iedomājieties, kas izdomā, ka viņi var un ka viņi grib kaut ko pielikt klāt. Visa dzīve, mīļie draugi, ir šī mistiski izdzīvotā kristība un dzīves kvalitāte, proti mūsu dzīves kvalitāte. To, kāda būs mūsu dzīve, ir atkarīga no tā, kā tiek izdzīvota šī kristība. Cik pazemīgi mēs varam būt iepretī šiem notikumiem? Iepretī sakramenta notikumam. Tik svētīta būs mūsu dzīve, un tik kvalitatīva un mierpilna būs mūsu eksistence. Ja citiem vārdiem sakot, visi labie eņģeļi pavadīs tevi tavos ceļos, un ja būs ziepes dzīvē, Dievs izvilks. Viņš izvilks savējos. Citiem vārdiem Bībelē nemitīgi psalmos ir teikts, Dievs savējos neatstās kaunā. Bet tie, kas grib paši nodarboties ar savu svētumu, tie paliek kaunā. Nekādas citas reliģiskās prakses, darbības, entuziasms, fanātisms nevar pielikt klāt tam, kas notiek šeit, pazemībā, altāra priekšā. Neko. Svētajā vakarēdienā apvienojas grēku nožēlu un piedošana, miņie. Tas ir pats būtiski svarīgākais notikums, ko nekas nepārspējas. Un nav pārspējas līdz šim. Tā ir velna satriekšana pīšļos un Dieva uzvara pār ļaunumu, grēku un nāvi. Citiem vārdiem sakot, vainīgais cilvēks, proti šis radītais cilvēks, ko Dievs ir sūtījis šajā pasaulē, viņš tiek apmīļots no sava radītāja. Viņš tiek burtiskā veidā apmīļots, pār kuru nolīst šie Dieva mīlošie vārdi. Tu esi mans mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts. Mīļie draugi, neizlaidīsim to no savas galvas. Neizlaidīsim to ārā no savas apziņas. Lai kā vēlns censtos mūsos kaut kā ielavīties un mūsu prātu sagrozīt, atcerēsimies šo ārkārtīgi svarīgo, būtisko, kas notiek sakramentālajā notikumā starp Dievu un cilvēku. Sakraments ir svētapšanas kulminācija, sākums un beigas. Lai Dievs mūs svētī pie tā un palīdz gan tagad, gan nākotnē. Vienīgi mūsu Kungam Jēzum Kristum gods. Amen.